Татарстан фермерлары Татнефть һәм Ритек оешмаларыннан үз җирләрендә нефть чыгарганнар өчен компенсация алырга җыена. Нефтьчеләр исә бу җирләрдә үз нефть чыгару өчен хезмәтләндерү корылмаларының канунга нигезләнеп салынуын белдерә. Ләкин республиканың кайбер районнарында җирләрен бик теләп нефтьчеләргә арендага бирүчеләр дә бар икән. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу көннәрдә Татарстанның Тукай районында урнашкан Тимирхан агрофирмасы белән крестьян фермер хуҗалыгы оешмалары Татнефть һәм Ритек ширкәтләрен мәхкәмәгә биргән. Шуны да әйтергә кирәк, Тукай районындагы бу ике агроширкәтне ирле хатыны Фәрит һәм Әлфия Хәйруллиннар җитәкли. Алар нефть ширкәтләрен үз җирләрен канунсыз куллануда гаепли. Хәйруллинарны Татарстанның гына түгел, Русияның да эре нефть ширкәтләре саналган бу оешмаларга каршы мәхкәмә эше кузгатырга этергән хәл нидән гыйбарәт соң? Алдарак исемләре әйтеп узылган фермерлар сүзләренчә, алар 2007 елда хуҗалыкларның ташландык җирләрен сатып алалар. Соңрак бу җирләрне үрмәк күчепләре сыман нефть чыгару оешмасының җиросты һәм җир өстеннән уза торган объектлары чорнап алган булуы аңлашыла. Әмма бу җирләрне алган вакытта документлар буенча анда бернинди дә нефть объекты булуы турында әйтелмәгән була. Хәйруллиннар сүзләренчә, агрофирма җирләрендә Татнефть объектлары биләп торган мәйдан, ә алар җир асты су үткәргечләре һәм җир өсте коеларыннан гыйбарәт 1,2 гектарга крестьян фермер хуҗалыклары җирләрендәге Татритекның нефть үткәргечләре, скважиналары һәм башкалар биләгән мәйдан 30 гектарга җитә. Фермерлар сүзләренчә, Ритек нефтьчеләре үз объектларына хезмәт күрсәтү өчен тыныч кына басу кырларга кирип, андагы игеннәрне таптый. Татнефть торба үткәргечләреннән чыккан матдәләр аркасында кайбер урыннарда хәтта шүп үләннәр дә үсми икән. Нефть ширкәтләре исә фермерларның бу сүзләрен нигезсез дип белдерәләр. Нефтьчеләр сүзләренчә, аларның су үткәргеч торбалары инде 1960 елларда ук салынган һәм 2006 елда бу торбалардан файдалану канун нигезендә билгеләнеп куелган. Дөрес, мәхкәмә эше әле дәвам итә. Шунлыктан кемнең хаклы, ә кемнең хаксыз икәне мәхкәмә үз карарын чыгаргач кына билгеле булар. Тик моңа охшаш аңлашылмаучанлыкны азнакай якларында җиңел хәл итәләр икән. Шушы районның мәсәхәт авылы фермеры Басир Имамов фермерларның үз җирләрен Татнефть оешмасына файдаландыру темасында проблема килеп чыкмавын белдерә.
5-7 гектар җирем бар белән, шунда 70 гектар арыш бар, бодай бар, 20 гектар алганнар арпа.
Басир абый, менә әле шушы көннәрдә генә фермерлар белән Татнефть һәм Ритек арасында бер мәсьәлә килеп чыккан булган, җир мәсьәләсе. Җир мәсьәләсе дигәнем, Татнефть шушы фермерларга җирне кулланганы өчен акча түләргә теләмәгән дип язылган. Менә сез дә үзегездә фермер буларак, Татнефткә сез җирегезне биреп торасызмы, арендага бирәсезме, яисә алар аны сатып алдылармы? Ничек сезнең арадагы мөнәсәбәт Татнефть белән?
Бездә инде җирләрне алар алып торалар, арендага алып торалар. Йога, ике йога алып торалар, шул теге неиспользованный затраталарны бізге түлеп торалар инде алар. Кыша түлемеше қалғанлар йога алынан, бүтін әр вағыттар оқша түлеп торалар.
Татнефть, сізден неше гектар жерігізіне арендалай?
Олар, бейміне, неше гектар олалар инмеле, неше метр қозылар алар каналына. Шул ике гектар ма, бір гектар олалар ма, шул гектар оқша түлеп, тоға арен алып торалар, біздің кафелеке чыққаны йог алар.
Ә менә гектарына ничә сум акча түләләр алар сезгә? Яшерен булмаса.
Гектарына 26 мең, 28 мең. Бәл культурасына карап инде ул.
26 мең дип әйтергә телисез инде сез.
Әйе, средний шучы ма инде ул безнең.
Татнефть вакытында түләмисен бу акчаларны.
15 көн içinde, 20 көн içinde күчерәләр алар мин бу азадир кылган югалганнан.
Менә Оздакай районында бар тик сез генә җир белән эшләмисездер, башкаларның да җирләре бардыр, шулай арендага биреп торалардыр. Алардан да бер инде торшылу ишетмәдегезме?
Юк, юк, бездә бер дә алмаган кеше дә юк мин. Мен бездә кирсәләр ярарый, калсалар ярарый, бирибез беләбез. Кирсәләр ярарый дигәндер.
Ә менә бу Тукай районында бер проблема килеп чыккан. Ул проблеманы чишү өчен сез нәрсә тәкъдим итәрегез? Фермерга шушы Татнефть белән арадагы проблеманы бетерсен өчен. Бәлки бер киңәшегез бардыр дип әйтәм.
Мен Марксидер белән киңәшем булганы шул. Халит булай Марксидерлары, Марксидерлар белән Халит тирә торган ибрендо.
Нәрсә белән?
Юрис Профессорлар кеңесінде вакцинерлер мен оралысы. Демек бірінің тегіне қосы келмей бітелер оның іші. Фермердің тіге уақытыға ақшасына не қолмаған бетін ұлтатын ебе.
Әмінамда, алыстан су өткергішер өткерілген, шының үшін ақша төленмеген деп етілі. Сізден де шындай алыстан су өткергішер өткерілген ме? Мәселен, хатта шүп өленлерді өсімей баша деп язылған, қолланған уақытта жер пышаратыла ма, нефт алғызыла ма? Яғни табиғатқа зиян кетірілмей, сіздің жерге зиян кетірілмей.
Жоқ, олай мен көргенім жоқ. Жоқ, енді мен зорланмаймын, мен олай беттерім жоқ. Жоқ.
Дей Ознақай районы фермері Басыр Имамов.
Татарстанда фермерлар білен нефтшілер арасында келіп шыққан қоршылық турында Қозандағы хабаршымыз Райнур Шакир сөйледі.
Озатлық радиосы.